Το Ιώτα Αλφα κεφάλαιο Μανθαίου, να διαβάσουμε από το 26. 856-57 σελίδα, Ιώτα Αλφα κεφάλαιο, κατά Μανθαίο, διαβάζουμε από το 26, δύο εδάφια. Ναι, ο Πάτερ, διότι ούτως έγινε αρεστόν εμπροσθέν σου. Πάντα παρεδόθησαν σε μέ από του πατρός μου και ουδείς γιγνώσκη των Υιών ημί ο πατήρ. Ουδέ τον πατέρα γιγνώσκη της ημί ο Υιός και ισόν την αθέλει ο Υιός να αποκαλύψει αυτόν. Έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και επιφορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε το ζυγό μου εφημάς και μάθετε απ' εμού διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία και θέλετε βρει ανάπαυση εν τες ψυχές ημών. Διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρόν. Η κόπωση πνευματική δεν φεύγει από τον άνθρωπο, εάν ο άνθρωπος οπωσδήποτε δεν έρθει σε επαφή με το Λόγο του Θεού. Και ο Λόγος είναι αυτός που καθοδηγεί τον άνθρωπο πώς να μπορέσει για οτιδήποτε δύσκολο περνάει στη ζωή να το ξεπεράσει. Και η ξεπέραση των δυσκολιών για να μην κουράζεται ο άνθρωπος γίνεται πολλές φορές από αυτό που λέει τώρα εδώ. Και αυτό πρέπει να προσέξουμε, ότι είναι ο Χριστός πράος και ταπεινός. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Δηλαδή για να μπορείς να κάνεις παρέα μαζί του, θα είσαι πάντα ικανοποιημένος και ευλογημένος, γιατί είναι πράος και ταπεινός. Αυτό είναι η αιτία που ο άνθρωπος περνάει καλά. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να έχει καλές σχέσεις με τον Χριστό για να κάνει παρέα μαζί του. Και αυτό που αναφέρεται τώρα εδώ είναι και είναι πολύ μεγάλο αυτό και είναι πολύ σοβαρό. Μιλάει στον πατέρα τώρα εδώ καθώς προσεύχεται και του λέει ότι είναι αρεστό σε σένα αυτό το οποίο έγινε, γιατί εσύ επαρέδωσες σε μένα τη δυνατότητα να μπορέσω να γνωρίσω στους ανθρώπους σε σένα, το Θεό. Αλλά χωρίς ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Χριστό δεν μπορεί να γνωρίσει το Θεό. Για να γνωρίσει όμως τον Χριστό πρέπει να τον ζητήσει. Μία είναι η πόρτα που μπορεί να ανοίξει για να πας για τον ουρανό. Ο Χριστός. Δεν υπάρχει άλλος που να μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Οπότε όσο περισσότερο η καλύτερη σχέση έχουμε με τον Χριστό, τόσο περισσότερο ζούμε τη σωτηρία του μες στην καρδιά μας. Και διαπραγματεύονται τα εδάφια αυτά, τώρα αυτό το συγκεκριμένο. Λέει ό,τι να θέλει ο Χριστός, αποκαλύπτει τον Πατέρα. Οπότε πρέπει να έχω τον Χριστό για να μου αποκαλύψει τον Πατέρα. Όταν αποκαλυφθεί ο πατέρας, τι γίνεται, είναι τα θαύματα τα οποία γίνονται. Θυμάστε όταν ο Ιωάννης ζήτησε από τον Ιησού Χριστό μέσω των μαθητών του να του πει αν πράγματι αυτός είναι που περιμένανε, κανένας άλλος είναι. Λόγω των δυσκολιών που πέρναγε ο Ιωάννης, άρχισε να αμφιβάλλει. Γιατί δεν ήξερε τον τρόπο που θα φύγει από τη ζωή. Και όταν ο Ηρώδης τον φυλάκισε, άρχισε να ψάχνεται και σου λέει: έτσι θα φύγω. Γιατί ξέρω ότι ο Ηρώδης άμα κρατάει κάποιο φυλακισμένο, το τελικό είναι να του παίρνει το κεφάλι. Και εκεί του είπε ο Χριστός, αν θυμάστε, πηγαίνετε και πέστε του αυτά που βλέπετε, τα θαύματα που γίνονται. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Πατέρας είναι μαζί μας, όταν τα θαύματα αυτά κινούνται. Και βλέπουμε τώρα ότι τον Πατέρα όμως τον αποκαλύπτει ο Υιός σε όποιον θέλει. Είναι προσωπολήπτης ο Ιησούς Χριστός, όχι. Δεν είναι προσωπολήπτης και αποκαλύπτει τον Πατέρα σε όλους. Γιατί όποιος σέβεται, λέει, τον ίδιο, τον Ιησού Χριστό, σέβεται τον Πατέρα. Όποιος κάνει παρέα με τον Ιησού Χριστό, ζωντανή επαφή έχει μαζί του, έχει και με τον Πατέρα. Γι' αυτό βλέπουμε δεν είναι προσωποληψία, αλλά λέει όντι να θέλω. Ποιος είναι αυτός όντι να θέλω? Αυτός που θέλει να κάνει το θέλημα όλο του Χριστού. Και αυτό πραγματεύεται τώρα εδώ. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι συνεχίζοντας μας λέει πάντα παρεδόθησαν σε μία από του πατρός μου. Εδόθηκε πάσα εξουσία στον Ιησού Χριστό, γης και ουρανού, με την Ανάστασή Του. Οπότε έχει τη δυνατότητα πλέον ο άνθρωπος να επικοινωνεί κατευθείαν με τον Ιησού Χριστό, μέσω του Χριστού στο Θεό. Δεν χρειάζονται ιερείς και αρχιερείς και όλα αυτά που γίνεται γύρω, ούτε χρειάζεται ο Ιησού Χριστό να πάρει την άδεια από τον Πατέρα. Οπότε λέει, ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου θα σας το δώσω. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτό το οποίο αναφέρεται πολύ τώρα είναι η ανάπαυση. Όποιος έρθει σε μένα, επειδή είμαι πράος και ταπεινός, θα αναπαυθεί. Το μυστικό δηλαδή του να αναπαυθεί ένας άνθρωπος είναι να βρει ένα άλλο άνθρωπο που να είναι πράος και ταπεινός. Τότε θα αναπαύεται συνέχεια. Αυτό είναι που τονίζει τώρα εδώ στο Μανθαίο ο Κύριος μας. Και στην ανάπαυση όταν λέμε αναπαύομαι, πάει να πει ότι νιώθω ωραία. Δεν θέλει κάποιος να φύγει από κάπου που αναπαύεται και νιώθει όμορφα. Και γι' αυτό μιλάμε για τις διακοπές. Να ξεφύγουμε από τα καθημερινά, να πάμε σε κάτι καινούριο, για να μπορέσουμε να ξεχαστούμε λιγάκι και να απολαύσουμε κάτι από εκεί το οποίο θα μας φέρει ξεκούραση. Στο σώμα ναι. Αλλά όμως, εδώ το τονίζει, η ψυχή του ανθρώπου δεν μπορεί να αναπαυθεί εάν αυτή τη στιγμή δεν βρει την πραότητα που ο Θεός έχει δώσει σε κάποιον άνθρωπο και την ταπεινότητα που πρέπει να έχει. Γιατί αν δεν είναι ταπεινός ο άνθρωπος, δεν θα μείνει πράος για πολύ. Θα με πειράξει κάποιος, θα κάνω έκρηξη. Θα έρθει κάποιος να μου δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, να με κοροϊδέψει ή να μου δημιουργήσει κάτι άλλο, ας πούμε, που να με ζημιώσει, πάλι θα εκνευριστώ, θα βγω απ' έξω τελείως. Αν όμως είναι ταπεινός, ποιος είναι ταπεινός? Μόνο ένας, ο Ιησού Χριστός, ο οποίος αν ήμουν εγώ ή κάποιος από εσάς επάνω στο Σταυρό και μου λέγανε αν είσαι Θεός κατέβα, δεν θα υπήρχε ήγη σήμερα. Αυτός όμως ήταν ταπεινός. Ήρθε για ένα σκοπό, να κάνει όλο το θέλημα του Πατέρα. Και μόνο ένας ταπεινός άνθρωπος του αρέσει να κάνει όλο το θέλημα του Πατέρα. Να σας πω, έχει εγωισμό, δεν το κάνει όλο. Θυμηθείτε τον Πέτρο, όταν πήγαινε του πλύνει τα πόδια, του είπε «Ποτέ δεν θα μου τα πλύνεις». Λέει «Ποτέ, αλλά δεν έχεις θέση μαζί μου». Και ευχαριστούμε τον Θεό που ο Πέτρος μας διδάσκει ότι πρέπει ό,τι θέλει ο Θεός, το καταλαβαίνουμε, να το κάνουμε για να βλέπουμε το αποτέλεσμα. Και του λέει όχι μόνο τα πόδια, το κεφάλι όλο πλύνεμαι. Γιατί θέλω να μείνω μαζί σου. Και του λέει δεν είναι ανάγκη παρά μόνο τα πόδια σου. Γι' αυτό μας θυμίζει ότι κανείς από εμάς δεν είναι όπως πρέπει. Οπότε χρειαζόμαστε κάθε μέρα κάποιος να μας πλύνει τα πόδια. Και για να μπορέσουμε οπωσδήποτε να ξεφορτώνουμε, πρέπει να είναι ο Χριστός ο οποίος είναι ο μόνος ο οποίος είναι ταπεινός. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος που αναπαύεται νιώθει όμορφα και θέλει να μείνει σε αυτό το χώρο, να απολαύσει. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και σαλευόμενα και μη σαλευόμενα. Τα σαλευόμενα κατά το λόγο του Θεού είναι όλα αυτά που ανήκουν στη γη τούτη. Είναι τα μάταια που λέει ο Σολομών. Ό,τι είναι από τον κόσμο τούτο είναι μάταιο, αλλά είναι σαλευόμενο, γι' αυτό είναι μάταιο. Δεν θα μείνει σε μένα. Σήμερα έχω χρήματα, αύριο μπορεί να μην έχω. Σήμερα έχω υγεία, αύριο μπορεί να μην έχω. Σήμερα έχω παρέες, αύριο μπορεί να μην έχω. Σήμερα είμαι παντρεμένος, αύριο μπορεί να χωρίσω. Τίποτα δεν είναι δικό μου. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος διασφαλίζει αυτά? Μόνο ο Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι το αναφέρει πάρα πολύ ωραίο και λέει ότι για να μπορέσετε αυτή τη στιγμή να ξεφορτώσετε πρέπει να έρθετε σε κάποιο που είναι πράος και ταπεινός. Και επειδή εγώ είμαι το πρότυπο, όποιος έρθει σε μένα αναπαύεται. Και δεν αναπαύεται το σώμα του, αλλά η ψυχή του περισσότερο. Αυτό είναι τώρα, γιατί πολλές φορές αναπαυόμαστε με το σώμα, αλλά μέσα έχουμε τρικυμία, έχουμε οπωσδήποτε εκνευρισμό ή οτιδήποτε άλλο και δεν μπορούμε να αναπαυθούμε. Ενώ σηκώνουμε το κρεβάτι με λιώμα. Γιατί δεν έχω διάθεση, δεν έχω αισιοδοξία. Είμαι απογοητευμένος. Και πάρτε παράδειγμα και αυτούς οι οποίοι έχουν ψυχολογικές ασθένειες, όπως έχει μια κατάθλιψη κάποιος, είναι νέος, είναι όμορφος, είναι γερός, έχει χρήματα, έχει τα πάντα, αλλά έχει κατάθλιψη. Άρα δεν έχει ενδιαφέρον για τη ζωή. Οπότε δεν απαραίτητο να έχω υγεία για να είναι όλα καλά, αλλά η υγεία πρέπει να είναι μέσα στο πνεύμα μου. Ψυχολογικά να είμαι καλά. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να είναι ψυχίατρος και να βοηθήσει τον άνθρωπο? Μόνο ένας, ο Ιησούς Χριστός. Περισσότεροι από αυτούς δεν πιστεύουν ότι ο άνθρωπος έχει ψυχή και περνάει δύσκολα και κάνει και δείχνει. Και δεν πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός. Άρα, τι θα μου κάνει αν είμαι άρρωστος? Θα μου δώσει χαπάκια να είμαι ένα ζόμπι. Οπότε, τη δεδομένη στιγμή αυτό λέει τώρα ο Κύριος. αυτός ο οποίος θα έρθει εδώ θα μάθει από εμένα. Γιατί λέει εδώ στο 29, άρα το ζυγό μου εφημάς και μάθετε απ' εμού. Υπάρχει ένας δάσκαλος ο οποίος είναι διαθέσιμος να μας μάθει ποιος είναι ο πράος και ταπεινός και πώς μπορούμε να γίνουμε κι εμείς. Εκεί είναι τώρα το ζήτημα το όλο. Ότι ο άνθρωπος λοιπόν για να περάσει καλά πρέπει οπωσδήποτε να είναι με κάποιον ο οποίος είναι ταπεινός. Γιατί ο ταπεινός δεν εκνευρίζεται, δεν συγχύζεται καθόλου, δεν πιάνει πικρία, δεν έχει εγωισμό. Είναι αυτός που ανέχεται τα πάντα. Μπορεί να γίνεται χαλασμός γύρω του και αυτό να προσεύχεται. Δεν τον πειράζει τίποτα. Γι' αυτό ήταν ο Χριστός. Ό,τι και να γινόταν, πάνω στο σταυρό ήταν καρφωμένος με αφόρητους πόνους και προσευχόταν στο Θεό. Μίλαγε τον πατέρα του. Ποιος άνθρωπος μπορεί να προσευχηθεί και να γίνεται φασαρία γύρω του τόσο πολύ? Να παίζουν παιδιά, να γίνεται κακομοίρα. Ο Ιησούς Χριστός και ποιος άλλος? Και ένας χριστιανός. Αλλά ένας χριστιανός. Αυτός που θα θελήσει να μπει σε ζυγό με τον Χριστό. Εκεί τώρα χαλάει λίγο η συνταγή. Δηλαδή δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να είμαι ανεξάρτητος. Εγώ είμαι ελεύθερος τύπος. Εμένα μου αρέσουν οι κοσμικές επιθυμίες, μου αρέσουν τα άλλα γύρω που γίνονται. Δεν μπορώ να γίνω ένα με τον Χριστό. Οπότε ο άνθρωπος πού δουλεύει? Δουλεύει στον κόσμο. Πού θα πληρωθεί, από τον κόσμο ή από τον ουρανό? Όταν θα έρθει η ώρα, ενώ η πορεία είναι προς την παρουσία του Θεού, θα περάσει από εκεί, θα καίγεται με την παρουσία του Θεού, δεν μπορεί να σταθεί και θα φωνάζει πάρτε με από εδώ. Και το πάρτε με από εδώ ήταν να πάει στο σκοτάδι. Θα υποφέρει λιγότερο στο σκοτάδι από ότι στην παρουσία του Θεού. Γιατί η παρουσία του Θεού, λέει, είναι ο χώρος του πνεύμα καύσωνος. Καύσεως. Έτσι αναφέρει στον Ισαΐα. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει αμαρτία καίγεται. Δεν μπορεί να μείνει, αλλά καίγεται πολύ περισσότερο από ό,τι στην κόλαση. Και θα πρέπει να φύγει από εκεί. Δεν μπορεί να μείνει. Γιατί μπορεί να μείνει? Γιατί αν πάω με τις αμαρτίες μου, δεν θα μπορέσω να μείνω εκεί που είναι ο Θεός. Γιατί δεν χωράει το μιένον μέσα εκεί. Οπότε ο άνθρωπος που πάει και περνά από εκεί υποφέρει. Και περνά για κρίση μόνο, από το λευκό θρόνο. Οπότε εδώ μένει στιγμή λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει. Και μας λέει, μάθετε από εμένα. Δηλαδή ο Χριστός είναι αυτός που μας μαθαίνει βεβαίως. Αυτός είναι ο δάσκαλος. Αυτός είναι που περνάμε μαθητεία μαζί του, αν μείνουμε μαζί του. Και μας μιλάει εδώ για ένα ζυγό. Ζυγός τι είναι? Η ζυγαριά. Αλλά όμως από τη ζυγαριά πήρανε οι παλιοί άνθρωποι και όταν θέλανε να οργώσουν, που βάζαν τα ζώα για να οργώσουν, τα βάζανε τα κεφαλάκια τους μέσα σε ένα ξύλο και τα δένανε εκεί. Με αποτέλεσμα, όπου πηγαίνει, αν είναι βόδια ζεμένα εκεί, όπου πηγαίνει το ένα βόδι, να πηγαίνουν και τα άλλα. Και τι κάνανε λοιπόν? Βρίσκανε ένα βόδι που είναι παλιό και το βάζανε δεξιά και ένα αριστερά που ήταν καινούριο. Και τι έγινε? Αναγκαστικά το βόδι αυτό που ήταν παλιό έκανε αυτό που ήξερε. Και τι έγινε? Το άλλο βόδι το οποίο ήταν καινούριο και δεν ήξερε από αυτό, αναγκαζόταν να το ακολουθεί. Καθώς το ακολουθούσε, κάποια στιγμή μάθαινε. Στην αρχή κουραζόταν αυτό το παλιό βόδι, γιατί τραβάει και το άλλο μαζί. Αλλά σιγά σιγά το ξεκουράζαν, το κάνανε μέχρι να μάθει και το άλλο και βοηθάγανε και τα δύο και τότε ξεκουραζότανε οπωσδήποτε το παλιό βόδι εν σχέση με το νέο που είναι πιο δυνατό. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι πρέπει να γίνει κάτι. Λέει το ζυγό μου, λέει, άρα τε σήκωσα το ζυγό μου και πέστε από κάτω. Εσείς, όχι εγώ θα σας βάλω. Εσείς πώς μπαίνω κάτω από το ζυγό του Θεού? Μπαίνω για να κάνω αυτό που έκανε, να ζήσω όπως έζησε, να ζω όπως ζει. Είναι τεράστιο αυτό. Τώρα όπως καταλαβαίνουμε, πως είπαμε στην αρχή, αν έχουμε ένα αντρόγυνο το οποίο αυτή τη στιγμή ο ένας έχει μπει στο ζυγό οπωσδήποτε του Χριστού, ο άλλος δεν έχει μπει ακόμα, ποιος θα υποφέρει? Αυτός που έχει μπει στο ζυγό κάνει τον αγώνα του να μοιάσει του Χριστού και έχει τον άλλο από την άλλη μεριά και του κάνει δύσκολη τη ζωή. Γιατί δεν τον καταλαβαίνει, δεν τον βοηθάει. Γι' αυτό λοιπόν τι γίνεται? Αν μπουν και οι δύο κάτω από το ζυγό, η οικογένεια αυτή αρχίζει και αλλάζει πλέον. παρουσιάζεται ο ουρανός εκεί. Πάντα με ειρήνη, αγάπη, αγιασμό, υποχωρεί με το παραμικρό ένας με τον άλλον, γιατί είναι και οι δύο ταπεινοί με την έννοια που δίνει ο Θεός, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει απόλυτα όπως είναι ο Χριστός, όμοιος τελείως, θα γίνουμε όταν μας καλέσει μόνο. Οπότε αυτή η προσπάθεια που κάνουν και οι δύο φέρνει αυτό που ψάχνει ο άνθρωπος και λέγεται ευτυχία. Γιατί δεν φορτώνεται ποτέ για να κάνει εκρήξεις. Γιατί κάθε φορά που μπαίνει στον ζυγό του Κυρίου μέσα, μαθαίνει από αυτόν την πραγότητα και την ταπεινότητα. Οπότε προχωράει από εκεί. Και αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ ωραία και με τον Απόστολο Παύλο, αν πάμε Φιλιππησίους, δέλτα κεφάλαιο, να δούμε πώς το λέει αυτός. Συγγνώμη να το βρω δύο λεφτά. Φιλιππησίους δέλτα κεφάλαιο, να δούμε από το 11-12. Δέλτα κεφάλαιο 11-12. Είναι δεξιά στήλη 1041 σελίδα και λέει «Ουχή ότι λέγω τούτο διότι υστερούμε», για να το πάρουμε πιο πάνω, το 10, «Εχάρι δε εν Κυρίω μεγάλος και τώρα τέλος πάντων εδείξατε αναθάλουσα την υπερεμού φροντίδα περί του οποίου και φροντίζετε πλην δεν έχετε ευκαιρίαν. Ουχή ότι λέγω τούτο διότι υστερούμε επειδή εγώ έμαθω να είμαι αυτάρκης εις όσα έχω». Προσέξτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, «Έμαθα να είμαι αυτάρκης». Από πού το έμαθε? Το λέει παρακάτω, από τον Χριστό. «Εις όσα έχω», προσέξτε τώρα, «εξεύρω να ταπεινώνομαι». Δηλαδή, άμα είμαι ταπεινός δεν με πειράζει τίποτα. Ό,τι και να μου κάνει ο άλλος το ανέχομαι. «Εξεύρω να περισσεύομαι». Να έχω λίγο και αυτό να μου φτάνει και να περισσεύει. Γιατί κάνω σωστή χρήση. «Επαντή τόπο και κατά πάντα είμαι δεδιδαγμένος». Από ποιον? Από τον Χριστό. «Και να χορτάζομαι και να πεινώ. Ή φάω ή δεν φάω δεν με νοιάζει». «Και να περισσεύομαι». Γιατί αν αυτή τη στιγμή κάνω νηστεία, όταν δυσκολεύομαι στο φαγητό, κάνω νηστεία και προσευχή, αυτομάτως μαθαίνω τον εαυτόν μου εγώ να μπορέσω να μην με ενοχλεί αυτό. Ένας άνθρωπος που κάνει τη βδομάδα 3 φορές νηστεία ή 2 ή οτιδήποτε, το είχαν τυπικό για την εποχή εκείνη, είναι αυτός που όταν του πεις να κάνετε νηστεία για ένα αίτημα, πρώτος θα πάει. Ο άλλος που δεν έχει κάνει όμως δεν πάει. Ή το ξεχνάει ή οτιδήποτε. Όταν ζοριστεί θα το καταλάβει μόνο. Όταν θα χρειαστεί άλλοι να κάνουν νηστεία για αυτόν, τότε θα ψάχνει αυτός γιατί δεν κάνει, δεν με αγαπάει. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ο Παύλος μας λέει εδώ ότι για κάθε τι δύσκολο που το βλέπουν οι άλλοι δύσκολο, αυτός περισσεύεται, λέει. Έρχεται ο Χριστός και καλύπτει αυτό που έχει. Κάνει παρέα με τον Χριστό στη δύσκολη κατάστασή του. Οπότε μαθαίνει από τον Χριστό και την νηστεία και την προσευχή και τη λατρεία και την ευχαριστία ανά πάσα στιγμή. «Μπορώ», λέει, «έχω μάθει και να υστερώμαι». Και λέει στο 13 κάτι που είναι πολύ σοβαρό. «Τα πάντα δύναμαι δια του δυναμόντος με Ιησού Χριστού». Δύναμαι δια του Χριστού, δηλαδή ο Χριστός πού είναι στη ζωή του? Είναι στον ίδιο ζυγό. Όταν είμαι αδύνατος, εγώ είμαι το βόδι, ας πούμε, που το μικρό που δεν καταλαβαίνει και είναι κουρασμένο και αδύνατο, το παρασύρει το άλλο. Το βοηθάει. Όταν αυτή τη στιγμή απογοητεύεται, του μιλάει. Του λέει, για να μην κουράζεσαι, ακολούθησε εμένα. Μην βγαίνεις, έχεις στάσει να βγεις από την άλλη πλευρά. Όσο προσπαθείς να πας από άλλη πλευρά και εγώ άλλη, τι κάνουμε, χτυπιόμαστε οι δυο μας, μεταξύ μας. Πρέπει λοιπόν και οι δύο να πάμε στην ίδια πορεία για να είμαστε ξεκούραστοι και να αναπαύει το ένα με τον άλλο. Δεν μπορείς εσύ, σηκώνω εγώ το αλέτρι. Δεν μπορεί ο άλλος, το σηκώνει ο διπλανός του. Το μυστικό αυτό είναι όλο. Αν μπούμε και οι δύο στο ζυγό, αυτομάτως ελευθερώνονται τα πράγματα, ευκολύνονται. Όταν όμως τραβάει ο ένας δεξιά, ο άλλος αριστερά, ταλαιπωρούμαστε. Και κάποια στιγμή τα καταλείπουμε. Αυτό είναι το όλο μυστικό, όπως το λέει τώρα εδώ. Και έτσι ο Παύλος το εξηγεί αυτό πολύ ωραία, ότι εγώ έχω μάθει από τον Χριστό να ζω έτσι, που οπωσδήποτε αυτό με ευκολύνει και με ευλογεί. Αυτό λέει, και μας λέει και ο Κύριός μας, ελάτε, μπείτε στο ζυγό μου για να μάθετε από εμένα γιατί είμαι πράος και ταπεινός, όχι θα γίνω. Επειδή είμαι πράος και ταπεινός, θα μάθετε κι εσείς να γίνετε πράοι και ταπεινοί, με αποτέλεσμα κάθε δυσκολία που παρουσιάζεται να μπορείτε να την ελέγξετε. Να μην λυπήσετε το Πνεύμα το Άγιο πηγαίνοντας δεξιά και αριστερά, αλλά κάνοντας το θέλημα του Θεού. Δηλαδή, άμα κάνω το θέλημα του Θεού, δεν θα μεγαλώσω το φορτίο μου. Όχι. Γιατί αν έχω μάθει να ταπεινώνομαι, δεν με πειράζει το φορτίο. Ξέρω, θα το αφήσω στον Κύριο και θα συνεχίσει. Είναι πράος, δεν θα με κοροϊδέψει. Άμα του πω ότι ξέρεις δεν αντέχω άλλο, δεν θα αρχίζει να λέει τα δικά του επάνω και να με προσβάλλει. Είναι πράος. Θα έρθει με γλυκύτητα, θα μου πει δύο λόγια, θα με παρηγορήσει και θα μου πει συνέχισε. Θα τα βγάλουμε πέρα. Και θα συνεχίσει αυτό. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος πάει στο Χριστό, χαίρεται. Γιατί ξεφορτώνεται. Αυτός που δεν πάει ή δεν ξέρει να πάει ή έχει χάσει το Πνεύμα το Άγιο, δεν ξεφορτώνεται ποτέ. Οπότε με πειράζουν όλα. Καθίζομαι κάποιος εκεί πέρα, ας πούμε, στο παγκάκι και περιμένω το τρένο να περάσει και είναι δύο παιδιά που παίζουν από δίπλα, εκνευρίζομαι. Σηκώνει και φεύγει και πάει αλλού. Πάει εκεί, βλέπει κάποιον που φωνάζει εκεί πέρα, εκνευρίζεται, φεύγει από εκεί. Μπορεί να μείνει πουθενά. Γιατί έχει μάθει, δηλαδή έχει εγωισμό ελεύθερο μέσα του, να τον ενοχλούν όλα. Αυτός δεν είναι πράος. Αυτός είναι ένα κατσίκι που ανά πάσα στιγμή δεν ξέρεις όπου θα του έρθει. Ή τι μπορεί να κάνει. Μπορεί στα καλά καθόμενα να δέρνει παιδιά. Ή να τσακώνεται με κάποιον. Του λέει κλείσω στόμα σου, με έπαιρξες. Γιατί είμαι φορτωμένος. Δεν ξεφορτώνομαι. Γι' αυτό βλέπουμε το Παύλος το λέει πάρα πολύ ωραία. Εγώ μπήκα στο ζυγό του Κυρίου και τα άμαθα όλα αυτά που ήξερε. Ο Χριστός τι έκανε. Δεν ακούστηκε, λέει, ποτέ η φωνή του στις πλατείες της ασοδούς. Καλά, δεν ήταν άνθρωπος. Ήτανε. Και δεν τζακώθηκε με κανένα, όχι. Ένα μαστίγιο έφτιαξε, λέει, από σχοινιά και έδιωξε από το ναό μέσα τα ζώα. Αυτή ήταν η μόνη φορά που αντέδρασε. Και τον βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι είναι ένας άνθρωπος με πλήρη υποταγή στον εαυτό του, τον ελέγχει. Για φανταστείτε τώρα αυτή τη στιγμή να πάω κοντά του εγώ και να έχω τη δυνατότητα να τον κοροϊδέψω. Οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι και αυτοί που πηγαίνανε για να τον κοροϊδέψουν ή να τον πιάσουν με κάποιο λόγο, να τον παραδώσουμε στο, οπωσδήποτε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στους Ρωμαίους εκεί για να τον βγάλουν από τη μέση. Και πηγαίνανε λοιπόν και ο Θεός έβλεπε και είχε διάκριση και ήξερε ότι αυτοί που έρχονται κοντά του αυτή τη στιγμή έρχονται για να τον κοροϊδέψουν. Ποιον? Τον αιώνιο Θεό. Να του λένε κάποια λόγια, να τον κάνουν να απαντήσει για να έχουν κάτι να τον κατηγορήσουν. Και ενώ τους ήξερε πως πηγαίνανε γι' αυτό, δεν τους μάλωνε, ούτε εκνευριζότανε. Να του πει, σε ξέρω εσένα. Είσαι κακία μέσα σου και αυτό που λες είναι έτσι ή αλλιώς. Όχι. Με πραότητα τον άκουγε. Και αφού τον άκουγε, το απαντούσε. Και η απάντησή ήταν πάντα με γλυκύτητα. Ο άλλος κι εγώτανε. Είναι αυτό που λέει ότι στον εχθρό σου βάζει αναμένα κάρβουνε αν του προσφέρεις αγάπη στο μίσος που έχει για σένα. Αν μπει στη διαδικασία μίσος με μίσος, εκεί είναι το σκοτωμός. Διαλύονται όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά για να υπάρξει Θεός πρέπει να υπάρχει στο μίσος οπωσδήποτε η αγάπη. Η αγάπη είναι τόσο δυνατή που είναι σαν ατομική βόμβα. Δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει κανένας. Αλλά αγάπη Θεού. Γιατί άμα είναι δικιά μου χαιρετίσματα. Αγαπάω τους αγαπώντας με και μισώ τους μισούντας με. Αυτός είμαι εγώ. Άμα είναι όμως ο Θεός, αγαπάει όλους συνεχώς χωρίς να κάνει διάλειμμα σε αυτό. Και έχει τεράστια υπομονή και ευχαριστούμε τον Θεό, γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Γιατί έχει τεράστια υπομονή. Έτσι λοιπόν, αυτό που είναι όμορφο είναι αυτό που δεν υπάρχει, εκτός εάν αφήσω αυτό το όμορφο να μπει μες στην ψυχή μου, μες στην καρδιά μου. Γι' αυτό λέει τώρα εδώ ότι θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Όταν η ψυχή ξεκουραστεί και βρίσκει ανάπαυση, δύσκολα πλέον φορτώνεται. Και αν αυτή τη στιγμή φορτωθεί μία, φορτωθεί δύο, φορτωθεί δέκα και ξεφορτωθεί, μαθαίνει πλέον να μην φορτώνεται. Γιατί αποκτάει εμπειρία. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές ότι η πνευματική εμπειρία είναι τέλειο αυτό, είναι μεγαλείο. Να έρθει κάποιος και να μου πει: έχω αυτό το πρόβλημα. Και να έχω περάσει το ίδιο πρόβλημα και να έχω και τη λύση. Θα το πω, είναι απλό. Ο άλλος βέβαια μπορεί να έχει αμφιβολίες του. Εσύ όμως του λες: είναι απλό. Θέλεις τη λύση. Εγώ έκανα αυτό και πέρασε. Οπότε ξέρει ο άλλος, τουλάχιστον άμα δοκιμάσει, θα έχει το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η εμπειρία. Αν όμως είναι εμπειρία εγωισμού, δεν θα έχει αποτέλεσμα. Διάβασα αυτό, λέει εδώ, και το λέω στον άλλο. Και τι έγινε με αυτό? Εγώ το έφτασα ποτέ αυτό? Πώς θα τον βοηθήσω να βγει από εκεί, αφού δεν το έχω φτάσει, δεν έχω πάρει ποτέ ελευθερία από αυτό? Απλώς ξέρω το λόγο όλο απ' έξω. Χαιρετίσματα. Και ένα παιδάκι να το μάθει, παπαγαλία, θα το μάθει το λόγο. Το θέμα είναι άλλο. Ποιος εφαρμόζει το λόγο? Γι' αυτό ο Κύριος λέει: Αντώνη, αν θέλεις, μπες μόνος σου σε αυτό το ζυγό. Και εκ του αποτελέσματος πλέον θα δεις πώς θα οργωθεί αυτό το χωράφι και θα δεις τι θα φέρει στη διαδρομή. Είναι λίγο δύσκολο, δηλαδή στην αρχή βλέπουμε τα βόδια, τα βάζουμε για να οργώσουν. Αν πέρασει η περίοδος του οργώματος, τι κάνει το βόδι? Ξεκουράζεται. Και όταν αυτή τη στιγμή το χωράφι γεμίσει και κόψουν αυτά που θέλουν και αφήσει το βόδι μέσα εκεί, ξέρετε πως απολαμβάνει όλο το χόρτο που έχει μείνει. Οπότε έχει συμφέρον και αυτό από το όργωμα. Έτσι είναι και ο πιστός. Από τη στιγμή που θα μπει κάτω από το ζυγό του Κυρίου, αλλά θα μπει μόνος του, δεν τον βάλει ο Θεός, του πει αλλάδρομεσαι κουτουπός, όχι. Θα μπει μόνος του. Θέλω να κάνω όλο το θέλημα του Θεού, θα μπω εκεί. Αν δεν κάνω όλο το θέλημα του Θεού, δεν μπαίνω. Γιατί αναγκαστικά πρέπει να τον ακολουθήσω μετά. Και άμα είναι αναγκαστικά και δεν θέλω πλέον από εκεί να ακολουθήσω, επειδή είμαι δεμένος μαζί του, υποφέρω. Πάλι στην εκκλησία. Πάλι θα ακούσω τον λόγο του Θεού. Πάλι θα δω αυτό που μου κάνει τη ζωή μαρτύριο. Ναι, τον έχει βάλει αυτόν για να δίνει εξετάσεις. Άμα ακούσεις τον Χριστό και υποτακτείς ό,τι θέλει, αυτομάτως γίνεσαι ταπεινός και πράος και δεν σε ενοχλεί ο άλλος. Το γλεντάς μετά. Ξέρεις ότι έρχεται ο άλλος να σε κοροϊδέψει, εσύ είσαι τέτοια αγάπη στην καρδιά του μέσα που τον αγκαλιάζεις. Ο άλλος καίγεται, φεύγει. Δεν ξαναπλησιάζει. Γιατί αποκτά μια εμπειρία. Αυτός άλλαξε. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι όλο αυτό το δύσκολο που περνάμε είναι γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Αν μπω στο ζυγό με τον Ιησού Χριστό μαζί, πρέπει οπωσδήποτε να πάρω τις γνώσεις του. Να μάθω, να διδαχτώ από αυτόν. Πάρτε, λέει, σηκώστε, λέει, το ζυγό μου και μάθετε από εμένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία, και τότε, όταν μάθετε, τότε θα έρθει ανάπαυση στις καρδιές σας. Δηλαδή με το να γνωρίσω το μηχανισμό γίνεται? Όχι, γιατί θα τον εφαρμόσεις. Όταν εφαρμόσω τον τρόπο που αυτός μένει ταπεινός, μένει πράος, τότε θα γίνει και δικός μου τρόπος. Και από εκεί πλέον αλλάζει η ζωή μου. Γιατί αφού γίνομαι ταπεινός και πράος, στο σπίτι μου θα συμπεριφέρομαι διαφορετικά. Αλλά σας λέω, αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι αλλάζει κάτι μέσα στο σπίτι που ζει ένας πράος και ταπεινός. Αλλάζει κάτι. Αν όμως ο άλλος, ο οποίος είναι μέσα, ή οι άλλοι, δεν θέλουν αυτόν τον τρόπο, ένα διάστημα θα δίνει εξετάσεις και άσχημες. Εσύ θα μιλάς με αγάπη και υπομονή και ειρήνη και θα σε βρίζουνε. Θα σε λένε Ιαχωβά, πώς έγινες έτσι? Πού είσαι εσύ τότε που ήσουν ζωντανός, έδινες και ένα κάνα χαστούκι, έβριζες και λιγάκι, τώρα έχεις αλλάξει. Και εκεί επάνω τώρα ξέρετε, δοκιμαζόμαστε. Αλλά όμως, αν επιμείνω, τι λέει ο λόγος του Θεού, υποταχτείτε σε μένα και θα φύγει αυτός. Και όταν φύγει, φεύγει από όλο το σπίτι. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Κερδίζω το σπίτι αυτό ολόκληρο. Γιατί εγώ έμεινα στην υποταγή στο θέλημα του Θεού. Κάνω όλο το θέλημά του. Οπότε θα αρχίζει ο άλλος και δεν απάβεται, μπαίνει μέσα και σε έβριζε. Μόλις πετάξει μια κοτσάνα, ένα γαλλικό από εκεί, από την άλλη στιγμή καίγεται ο ίδιος. Οπότε δεν πάει καλά. Πρέπει ή να φύγει ή να αλλάξει. Και θα δει κάποια στιγμή και θα πει: γιατί πώς έγινες έτσι, ρε παιδάκι μου. Για πες μου, τι ακριβώς έπαθες. Και θα του εξηγήσω ότι ο Χριστός μέσωσε. Δηλαδή θα το έλεγα νωρίτερα αυτό. Με το να τσακώνεσαι με τον άλλο, σταματάει να ακούγεται η προσευχή σου. Πάω με το ζόρι, τώρα πίστεψα εγώ όπως έκανα εγώ δηλαδή, και πάω στο σπίτι, είμαι χριστιανός. Με κοιτάζανε όλοι και γέλαγανε. Μέσα ο Χριστός. Πάλι γέλαγανε. Έλεγα στη δουλειά ότι τώρα δεν κάνω εγώ τέτοια πράγματα. Είμαι του Χριστού. Γέλιο μέχρι αηδίας, ας πούμε, και με πειράζανε όλοι μαζί. Αυτό ήταν ο Χριστός? Όχι. Πέθηκα τους μαργαλίτες στους σκήνες. Όταν σταμάτησα όμως και άλλαξε η ζωή μου, προβληματιζόταν. Βρε, αυτός έχει αλλάξει. Και το γυρίσανε. Λέει, δεν καπνίζεις, δεν πίνεις, δεν κάνεις. Γιατί ζεις, λέει. Λέω, ζω για τον ουρανό. Αυτοί γελάγανε, εγώ νιώθω ικανοποίηση στην καρδιά μου μέσα. Άλλο είναι αυτό. Θέλουμε να κερδίσουμε το περιβάλλον μας. Πρέπει εγώ να αλλάξω. Εάν εγώ δεν αλλάζω, δεν μπαίνω σε ζυγό μαζί με τον Χριστό, τότε χαιρετίσματα. Αν μπήκα γιατί περίμενα να μου δώσει κάτι, πάλι εκεί τα έκανα θάλασσα. Ο Χριστός δεν δίνει. Εγώ πρέπει να δώσω στον Χριστό. Για να του δώσω την καρδιά μου να την καθαρίσει. Ο Χριστός δεν δίνει. Δίνει αγάπη και περιμένει να εισπράξει αγάπη από μένα. Η αγάπη έχει συμφέρον, όχι. Δεν ζητάει τα εαυτής. Γι' αυτό και ο Θεός μας δίνει συνέχεια, μας συγχωρεί συνέχεια και δεν ζητάει τίποτα. Όσο ζούμε γίνεται αυτό. Όταν θα τελειώσει, τότε θα έρθει να τα βάλει μπροστά. Θα βάλει την πλάστιγκα εδώ, να δει τι είναι συμπλήν. Και ανάλογα θα πάμε. Θα πάμε προς σκοτάδι ή προς φως. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή, αυτό που έχει μεγάλη σημασία εδώ, είναι αυτό το οποίο αναφέρει ο Κύριος μας. Ότι πρέπει να μάθετε από μένα. Θα γίνω δάσκαλό σας και εσείς θα γίνετε κολλητσίδες σε μένα. Δεν θα φύγετε ποτέ από κοντά μου. Για να βλέπετε πώς θα αντιμετωπίζω το κάθε τι, να το αντιμετωπίσετε και είναι πετυχημένη συνταγή. Έρχεται νίκη μετά. Και πώς φαίνεται η νίκη? Είμαι πάντα γαλήνιος γιατί έχω ειρήνη στην ψυχή μου. Έχω ειρήνη στην καρδιά μου. Και το λέει με πολλά σημεία, το λέει πάρα πολύ ωραία. Για να πάρουμε μερικά από εκεί να δούμε. Αν πάμε στο κατά Ιωάννη για τα στίγμα 22... το 16 δηλαδή. Τι λέει στο 22? Αληθώς 22. Και εσείς λοιπόν τώρα έχετε λύπη. Πάλι όμως θέλω σας ειδεί και θέλει χαρή η καρδία σας και τη χαρά σας σου δει αφαιρεί από εσάς. Και εν εκείνη την ημέρα δεν θέλετε ζητήσει παρεμού ουδέν. Αληθώς σας λέγω ότι όσα ζητήσετε παρά το Πατρός εν το όνοματί μου, θέλει σας δώσει. Βλέπουμε ότι αυτή τη δεδομένη στιγμή λοιπόν, ότι ο Κύριος υπόσχεται για πράγματα τα οποία δεν έχουν οι μαθητές ακόμα. Οι μαθητές πηγαίνουν και του λένε το πρόβλημά τους και το λύνει ο Κύριος. Τώρα όμως θα φύγει σε λίγο από κοντά τους. Και πρέπει μόνοι τους αυτοί να μην τον χάσουν. Να είναι μαζί τους. Να τους ζητάνε πράγματα για να τα κάνει και τους λέει τον τρόπο. Θα ζητάτε στο όνομά μου και θα γίνεται. Αλλά πρέπει να φύγω για να γίνει αυτό. Αλλιώς δεν μπορώ να σας βοηθήσω όταν φεύγετε μακριά από μένα. Ενώ αν φύγω και πάω στον ουρανό, τότε καλύπτω όλο το φάσμα της ζωής σας όπου και να είστε. Και με το που με φωνάζετε θα είμαι παρόν. Οπότε είναι καλύτερο να τον έχω κοντά μου και όταν μου λέει πήγε στην άλλη πόλη και και μίλησε ότι για τη βασιλεία μου, να τον εχάνω. Να μην τον έχω κοντά μου. Τι είναι προτιμότερο, να τον έχω μόνιμα μες στην καρδιά μου ή να τον έχω στο περιβάλλον μου και όποτε φεύγω να τον εχάνω? Έτσι λοιπόν δεν κατάλαβαν οι μαθητές, αλλά στο τέλος κατάλαβαν αυτό και το κέρδισαν αυτό και ήταν τεράστιο αυτό το οποίο έκανε. Γι' αυτό λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που έχει σημασία είναι να μπορέσουμε να κοιτάξουμε αυτό που ο Κύριος θέλει. Και να πάμε και στο Πέτρου, Α, επιστολή Β21. Πέτρου Β21. 21. Πέτρου λοιπόν, Πέτρου αλφα βήτα, βήτα, το 21. Είναι στη σελίδα 1075, μην το ψάξετε, διότι εις τούτο προσεκλήθητε, επειδή και ο Χριστός έπαθε υπερημών, αφήνω παράδειγμα εις εμάς, για να ακολουθήσετε τα ίχνη του. Γι' αυτό μας κάλεσε, λέει, για να ακολουθήσουμε τα ίχνη του, δηλαδή να διδαχτούμε από αυτόν τον τρόπο που θα νικήσουμε. Όπως αυτός νίκησε, πρέπει να νικήσουμε κι εμείς. Εάν ακολουθήσω άλλο δρόμο, δεν υπάρχει νίκη, γιατί είναι το αίμα του. Υπάρχουν εκατομμύρια δρόμοι για να... και μας υπόσχονται για ουρανό. Αλλά ένας είναι ο δρόμος μόνο που έχει το αίμα του. Οπότε, αν δεν καθαρίζουμε το αίμα του, ποιος θα πάρει τις αμαρτίες μου? Ποιος θα τις καθαρίσει? Ποιος θα μου δώσει πνεύμα Άγιο για να με αγιάσει? Ποιον θα ακολουθήσω για να με μεταφέρει έτσι ώστε να νικήσω? Γι' αυτό λοιπόν, αυτά τα οποία γίνονται εκεί, υπάρχει πρόβλημα τώρα για τον άνθρωπο ο οποίος δεν το καταλαβαίνει και εκεί δυσκολεύεται να μπορέσει να ακολουθήσει όπως θέλει ο πατέρας. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Και είναι πολλά τα οποία αναφέρεται σε αυτό και θα ήθελαμε οπωσδήποτε να τα βρούμε και όλα αυτά. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Ο Κύριος έδωσε παράδειγμα λοιπόν σε εμάς για να ακολουθήσουμε κι εμείς. Και στο κατά Ιωάννη αναφέρει πάλι «Την δόξα, λέει, που μου έδωσε ο Πατέρας, έδωσα εις εσάς». Και πολλές φορές μπερδευόμαστε, λέμε τι είναι η δόξα που έδωσε σε εμάς. Αυτό μπορεί να το καταλάβουμε στο Πέτρο Β20 που λέει «Διότι ποια δόξα είναι αν αμαρτάνοντες υπομένετε, εάν όμως αγαθοποιείτε και πάσχονται και υπομένετε, τούτο είναι χάρις παρά Θεού». Αυτό είναι δόξα. Οπότε τη δόξα που του είχε ο Χριστός την έδωσε σε εμάς. Ποια ήταν? Αυτή είναι ο λόγος. Ο οποίος τον εφαρμόζουμε, ερχόμαστε σε επίγνωση του λόγου και στην εφαρμογή του φαίνεται το αποτέλεσμα. Φαίνεται ότι δουλεύει αυτό, ότι είναι ενεργό. Γι' αυτό λέει, αν εσύ αυτή τη στιγμή πας και κλέβεις και σε βάζουν φυλακή και σε δέρνουνε, μπορεί να πεις ότι για τον Χριστό με δέρνουνε? Εκεί λέει το χρειάζεσαι. Και εκεί δεν έχεις καμία βοήθεια. Αν όμως μιλείς για τον Χριστό και σε πιάσει σε κάνουνε μαύρο στο ξύλο, εκεί έχεις βοήθεια, ανοίγει ο ουρανός. Και βλέπουμε τον Παύλο ότι τον πετροβολούν στην Ελλάδα που ήρθε και αυτός τι κάνει? Τον βγάζουν από τις πέτρες, λέει, μετά που τον είχαν πλακώσει καθώς τον πετάξανε, και ενώ νομίζαν ότι είναι πεθαμένος, αυτός σηκώθηκε. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος τον πετροβολούν, ας πούμε, με καμιά εκατοστή πέτρες και πέφτει κάτω νεκρός να σηκώνεται? Γιατί ο Θεός είναι αυτός που δίνει τη ζωή και την παίρνει. Είχε δουλειά ο Πέτρος, ο Παύλος. Και τον ελευθερώνει λοιπόν τον Απόστολο Παύλο. Και τι κάνει αυτός? Επήγε σε κανένα νοσοκομείο? Όχι. Το νοσοκομείο πέρασε από τον ουρανό. Επήγε όπως ήταν χτυπημένος και όλα αυτά, αφού τον υπερποιηθήκανε, στην επόμενη πόλη, λέει, και μίλαγε πάλι για τον Χριστό. Πώς γίνεται αυτό? Δεν θα το ζήσω ποτέ εάν δεν μπω στο ζυγό τον ίδιο με τον Χριστό. Δεν θα καταλάβω πώς γίνεται. Αν μπω όμως στον ίδιο ζυγό, τότε μου εξηγεί πώς γίνεται, το καταλαβαίνω και το εφαρμόζω και έχω τις ίδιες απολαβές έχω. Δεν ήρθε για να μας πετάξει στον κόσμο και να διαφορήσει. Να μας δέρνει όποιος θέλει, να μας βαράει όποιος θέλει, να μας φτύνει όποιος θέλει, να λέει εναντίον μας οτιδήποτε. Δεν ήρθε για αυτό το λόγο. Ήρθε για να μας βοηθήσει νικητές να τον ακολουθήσουμε. Και αφού είμαι στον ίδιο ζυγό με αυτόν που είναι νικητής, επόμενο είναι πως έχω την νίκη εγώ. Αφού αυτός που είναι δίπλα μου έχει γκρεμίσει το διάβολο, του έχει συντρίψει το κεφάλι, επόμενο είναι ότι θα γίνει και με μένα το ίδιο, γιατί έχω ήδη ένα δρόμο ανοιχτό να περάσω. Αυτόν που άνοιξε η αγάπη του και η θυσία του. Γι' αυτό μας λέει λοιπόν, θέλετε δόξα? Είναι διαφορετική από τη γήινη δόξα. Όσο ταπεινώνεσαι, θα σε υψώνω, θα σε δοξάζω. Γιατί όλη την ευτυχία και την ευλογία την έχει ο ταπεινός άνθρωπος. Έχουμε απεριόριστες υποσχέσεις από ουρανό, οι οποίες ενεργοποιούνται στη γη. Για τον άνθρωπο που είναι ταπεινός. Και γι' αυτό φαίνεται η πραότητα. Γιατί ό,τι και να του κάνεις, Δεν συγχύζεται. Και δεν πέρασε λίγα ο Κυριός μας, μέχρι τον άρχοντα των διαβόλων το λέγανε. Δια του Βελζεβούλ βγάζει τα δαιμόνια. Αλλά ο Κύριος τους είπε, ένα σπίτι λέει αν τσακωθούνε θα χωρίσουνε. Μια βασιλεία λέει αν τσακώνεται θα χωρίσει. Δεν είναι δυνατό λοιπόν λέει να σταθεί ο εχθρός και να βγάζει ο ένας τον άλλον. Το έχουν διαλύσει. Γι' αυτό λοιπόν θα ξέρετε ένα πράγμα, μόνο ένας που είναι αντίθετος από τον εχθρό και στέκεται σε αγιασμό μπορεί να βγάλει τον εχθρό από όπου και να είναι. Έτσι αδέρφια, με αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Απόστολος Παύλος μας τα είπε και μας τα λέει πολύ ωραία. Εγώ έμαθα, θεώρησα πολύτιμο όλα τα υπόλοιπα που είχα, δόξα, χρήματα, νεότητα και προοπτικές, θα γινόταν μεγάλος στέλεχος στο λαό Ισραήλ, όλα αυτά λέει, τα θεώρησα σκύβαλα. Εσείς λέει, που δεν τα θεωρείτε σκύβαλα, θα υποφέρετε μία ζωή με αυτά. Και πάμε λοιπόν με τον Σολομώντα, ο οποίος αναφέρει ας πούμε και λέει ότι ματαιώτης, ματαιωτήτω τα πάντα ματαιώτης, αλλά λέει ένα λέει αξίζει στον άνθρωπο. Να μπορέσει να εφαρμόσει το Λόγο του Θεού στη ζωή του. Αυτό λέει αξίζει. Είναι το παν του ανθρώπου. Να προσέξει το Λόγο, να τον εφαρμόσει για να ζεις ευτυχισμένος. Αυτός τι έκανε. Αυτός απόλαυσε ό,τι υπήρχε στη γη. Όπου και αν πήγαινε και έβλεπε κάτι ωραίο, το έφτιαχνε. Λεφτά είχε, διάθεση είχε, τι έκανε, ταλαιπωρήθηκε. Ό,τι έβλεπε το μάτι του, το ήθελε. Δηλαδή, αν ήταν στην εποχή τη δική μας και θα αρέσαν τα αυτοκίνητα, θα είχε πάρκινγκ με εκατομμύρια, οπωσδήποτε οκτάρια και θα είχε βάλει αυτοκίνητα μέσα. Ό,τι λέει μου άρεσε, το έπαιρνα και το έκανα. Και μέσα σε αυτά, οπωσδήποτε, ήταν και το γυναικείο φύλλο, χίλια άτομα. Αλλά τι λέει ο ίδιος. Λέει, ταλαιπωρήθηκα, δεν το κατάλαβα. Η σοφία που μου έδωσε ο Θεός τη χρησιμοποίησα σε λάθος τρόπο. Έφτιαχνα καλλιτεχνήματα. Μάζευα χρήματα, το χρυσάφι ήταν άφθονο. Το έκανε τόσο άφθονο σαν τις πέτρες. Το αποτέλεσμα είναι ότι μόλις έφυγε από τη ζωή, ο Ροβοάμ ο γιος του έδιωξε 10 φυλές από κοντά του, άνοιξε την όρεξη στους Αιγυπτίους, πήγανε Αιγύπτιοι και πήρανε, ξεσηκώσανε ό,τι είχε μαζέψει ο πατέρας του. Πού πήγαν αυτά? Άλλοι τα πήρανε και αυτοί τα χάσανε. Ματαιώτης, ματαιώτης, πάντα ματαιώτης. Τι αξίζει αυτό που λέει? Θέλετε να μην κουράζεστε ποτέ, να είσαστε πράοι, μπείτε στον ίδιο ζυγό μαζί μου. Ακούστε τι λέω, εφαρμόστε το. Άλλα λέει εδώ, άλλα κάνει ο άλλος. Πώς θα ηρεμήσει, πώς θα αναπαυθεί, πώς θα πολεμήσει? Είναι ήδη νικημένος, γιατί είναι κουρασμένος, δεν έχει διάθεση για τίποτα. Πάμε για προσευχή, τώρα είμαι πολύ κουρασμένος. Εγώ θυμάμαι ένα Κωνσταντινίδη εδώ 100 χρονών και όποτε μπαίνα μέσα για να τον εδώ ήταν και χέρια σηκωμένα που δεν μπορεί να τα σηκώσω 5 λεπτά εγώ. Και δόξα στον Θεό. 100 χρονών και δόξα στον Θεό έτσι με σπασμένη λεκάνη. Δηλαδή τι ήταν αυτός, από σίδερο? Όχι, σαν και εμάς ήταν. Αλλά είχε μπει στο ζυγό. Εγώ δεν μπαίνω. Γιατί έχω πολλές δουλειές. Δεν μ' αρέσει και η προσευχή. Δεν μ' αρέσει και να διαβάζω. Δεν μ' αρέσει και να έχουμε τον άλλο. Αυτά λέγεται εγωισμός. Πρέπει κάτι να κάνουμε εδώ. Εμείς περνάμε άσχημα. Εμείς ζοριζόμαστε. Πρέπει λοιπόν να τον ακούσουμε. Θέλετε ανάπαυση? Κάντε αυτό που έκανα και εγώ. Υποτάχθηκα τελείως στον πατέρα. Δεν έκανα το δικό μου θέλημα στη γη, αλλά ήρθα για να κάνω μόνο το θέλημα του πατέρα. Ακούστε τώρα εδώ. Απαρνήθηκε όλο τον εαυτό του. Με αυτό ήταν Θεός. Ο Παύλος τι ήτανε? Που τα άφησε όλα. Ο Πέτρος που τα κατάλαβε και τα άφησε και αυτός τι ήτανε? Δεν ήταν άνθρωποι αυτοί? Γιατί μπορέσανε και δώσαν τη ζωή τους χαμογελώντας? Γιατί ήταν στον ίδιο ζυγό με τον Κύριό τους. Και ξέρανε που πηγαίνανε. Για το Πνεύμα το Άγιο, όταν έρχεται βεβαιώνει τον άνθρωπο ότι είναι παιδί Θεού. Και του δείχνει τι πρόκειται να κληρονομήσει στον ουρανό. Του δείχνει την παρουσία του Θεού, του δείχνει τόσα πράγματα σε καθημερινή βάση που είναι τόσο γεμάτος και ευτυχισμένος που δεν ψάχνει στη γη. Οπότε και να του λείψει και τίποτα, δεν τρέχει τίποτα. Γι' αυτό βλέπουμε τον Παύλο και λέει Μαθαίνω, λέει, να περισσεύομαι και όταν πεινάω και όταν τρώω. Γιατί το πέρισμα από πού ερχόταν? Από τον ουρανό. Οπότε, αδέρφια μου, ένα ξέρω. Οι λύσεις υπάρχουν για να μπορέσει να αλλάξει η ζωή μας και να αποκτήσει αυτό που λέει ο ουρανός. Ότι εγώ δεν σε πέταξα στη γη και σπάω πλάκα μαζί σου. Αλλά σε έβαλα και τα μάτια μου είναι πάντα επάνω σου και είμαι πάντα μαζί σου. Αλλά για να με νιώσεις πρέπει να αποφασίσεις. Θες να είσαι στο ζυγό του κόσμου ή το ζυγό το δικό μου. Άμα είσαι στο δικό μου, τότε είσαι πάντα κοντά μου και θα γεύεσαι αυτό που γεύομαι κι εγώ. Αν όμως φεύγεις από κοντά μου και πας σε άλλο ζυγό, τότε εκεί δεν είμαι εγώ. Και αφού δεν είμαι εγώ, δεν υπάρχει ειρήνη, δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει χαρά, δεν υπάρχει ανάπαυση, δεν υπάρχει τίποτα. Τότε τι κάνουμε εκεί? Ζούμε στην κόλαση. Είναι ο προθάλαμος της κόλασης αυτός. Και βλέπουμε τώρα αδερφός με πνεύμα Άγιο και είναι σε κατάθλιψη. Πώς γίνεται αυτό? Αφού δεν ακούει το λόγο, δεν εφαρμόζει τίποτα. Τον έχει πείσει ο εχθρός ότι είναι ευαίσθητος. Και πάει σαν τον Ιωάννη το Στυλίτη, το οποίο επευτελεί το σκουλικάκι από πάνω του που είχε να πληθεί 2-3 χρόνια, και πιάνει το σκουλικάκι και το βάζει πάνω του. Λέει, για να σε βάλει ο Θεός, λέει εδώ, πάει να πει, λέει, ότι χρειάζεσαι να υποφέρει περισσότερο. Και το βάζει, λέει, πάνω στο σώμα του. Και τον εφάγανε αυτά. Δεν είναι έτσι. Ή ακολουθώ τη ζωή και την ζω, την απολαμβάνω την αιώνια ζωή στην καρδιά μου ή χάνομαι. Ή κάνω αυτό που λέει εδώ που είναι δοκιμασμένο και θα έρθει επιτυχία και νίκη ή αλλιώς χάνομαι. Με συγχωρείτε που σας τα λέω λίγο όμα, αλλά πρώτα τα ακούω εγώ. Γι' αυτό λοιπόν σας διαβάζω πάλι αυτά που ο Παύλος λέει και ο Παύλος είναι άνθρωπος. Εξεύρω να ταπεινώνομαι. Ταπεινώνομαι εγώ ή τους τρώω όλους? Εξεύρω να περισσεύομαι. Το λίγο περισσεύει. Γιατί? Γιατί έχω όρεξη περισσότερο στην προσευχή παρά στο φαγητό. Πώς γίνεται αυτό? Αν μπω στον ίδιο ζυγό θα γίνει. Τι πάνε στον Χριστό και του λένε σε Σαμάρια με τη Σαμαρίτισσα, λέει, φέραμε φαγητό να φας. Λέει, το μειό φαγητό είναι να πράττω το θέλημα του πατέρα. Άρα δεν έφαγε. Από εκεί αρχίζει. Ναι, αδέρφια μου, από εκεί αρχίζει. Από το μικρό μέχρι το μεγαλύτερο. Είναι τρομερό αυτό που λέει εδώ. Ελάτε μαζί μου να μπούμε στον ίδιο ζυγό να γίνεται όπως εμένα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ή λοιπόν δέχομαι αυτή τη λύση που είναι πάντα πετυχημένη ή διαφορετικά αποτυχάνω σε όλα, αλλά εδώ καλά είναι. Αλλά σε λίγο περνάει το εδώ. Εκεί τι γίνεται? Με ανέχεται εδώ, με περιμένει εδώ. Αλλά όταν κλείσει πλέον και μου πει έλα, τότε τελειώσαν όλα. Όσο και να χτυπάω, απ' έξω θα μείνω. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να τον ακούσω οπωσδήποτε. Έθετε προς με πάντες σηκωπιώτες και υπεφορτισμένοι και εγώ θέλω σαν να πάψει. Άρατε το ζυγό μου εφημάς, σηκώστε τον, πέστε από κάτω και μάθετε απ' εμού ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και θέλετε ευρύ ανάπαυση εν τες ψυχές ημών. Καθώς βρίσκεις ανάπαυση και βλέπεις ότι δουλεύει αυτό, παραδίδεσαι περισσότερο και γίνεσαι ένα μαζί του. Και να ξέρετε ότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο ελαφρύ. Ποτέ δεν θα μας δώσει κάτι που δεν σηκώνεται, ούτε κάτι το οποίο είναι υπερβολικά μεγάλο για μας για να χάσουμε την ψυχή μας. Ποτέ θα δώσει ανάλογα με τη δύναμη που μας έχει δώσει το ανάλογο. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Στο τέλος πρέπει να καθίσουμε γιατί έχουμε τον